Mpitsara toko fa efatra ambifolo. Ny nanambadian'i Samsona ny vehivavy filistina anankiray sy ny namaliny ny filistina. Ary Samsona nidina nankany Timna ka nahita vehivavy tao avy amin'ny zanakavavin'ny filistina. Ary niakatra izy dia nilaza tamin'ny rainy sy ny reniny hoe, efa nahita vehivavy tany Timna avy amin'ny zanakavavin'ny filistina aho, koa alao vadiko izy ankehitriny. Fa hoy ny rainy sy ny reniny taminy, moa tsy misy vehivava eto amin'ny zanakavanao na ato amin'ny fireneko rehetra no dia mandeha makavady any amin'ny filistina tsy miforo ianao? Dia hoy Samsona tamindrainy, izy ihany no alao ho ahy, fa izy no mahafinaritra ahy. Fa tsy fantatry ny rainy sy ny reniny fa avy tamin'i Jehovah izany, satria nitady izay hiadiny tamin'ny filistina izy. Fa tamin'izany andro izany ny filistina no nanapaka ny Israely. Dia nidina Samsona sy ny rainy aman-dreniny nankany Timna. Ary no nitonga tao amin'ny tanimboaloboka tany Timna izy, indro nisy liona tanora ny herona taminy. Dia nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehovah, ary ilay liona tanora dia nosamatsamahiny ohatra ny fanasamaka zanakosy, nefa tsy nisy na inona na inona teny an-tanany, ary tsy nambarany tamin'ny rainy na tamin'ny reniny izay efa nataony. Dia nidina izy ka niresaka tamin'ndra vehivavy, ary nafinaritra ny Samsona izy. Ary rehefa afaka kelikely dia niverina hampakatra azy Samsona ka nivily izahany fatin'ilay lioana. Ary indro nisy reny tantely ny vangongo sy tantely tao amin'n'ilay fatin'ny lioana. Ary nalainy Samsona izany ka nentiny teny an-tanany, dia nihinana teny am-pandehanana izy. Ary nankany amin'ny ray aman-dreniny izy dia nanome azy ka nihinana koa izy mivady, nefa tsy nambarany taminy fa tao amin'ny fatin'ilay liona no nangalany ny tantely. Dia nidina ho any amin'ndra vehivavy ny rainy Samsona, ary nanao fanasana teo Samsona fa izany no fanaony zatovo. Ary rehefa nahita azy izy mianakavy dia nametraka namana 30 lahy hitoetra ao aminy. Ary hoy Samsona tamin'ireo, hanao fampanonina aminareo aho, ka raha lazainareo amiko ny heviny ao anatin'ny hafotoana fanasana ka fantatrareo, dia omeko lobaka 30 sy akanjo iny 30 miova ianareo. Fa raha tsy malaza amiko kosa ianareo, dia omenareo lobaka 30 sy akanjo iny 30 miova. Dia hoy izy ireo, ataovy ary ny fampanonina mba hoenonay. Dia hoy Samsona taminy, avy tao amin'ny mpihinana no nivoahany hanina, ary avy tao amin'ny mahery no nivoahany mamy. Dia tsy nalaza ny fampanonina izy ireo tao anatin'ny ateloana. Ary nony tamin'ny andro fahafito dia hoy izy tamin'ny vadiny Samsona, tao amin'ny vadinao hilaza ny fampanonina aminay, fandrao hodoranay amin'ny afo ianao sy ny ankohona andrainao. Efa nanasanay va ianareo hoentinareo mifafa izay hanananay? Moa tsy izany va? Ary nivadiny Samsona dia nitomany teo anatrehany ka nanao hoe, halanao aho fa tsy tianao tsy akory. Efa nanao fampanonina tamin'ny zanaky ny fireneko ianao, nefa tsy nilazainao tamiko ny heviny. Fa hoy izy taminy, indro na dia niraiko sy ny reniko aza tsy nilazako azy, ka ianao va no ilazako? Dia nitomany teo anatrehany tamin'ny hafotoana izay nisihan'ny fanasana raha vehivavy. Ary nonony tamin'ny andro fahafito dia nolazainy Samsona taminy, satria nitorokisina taminy izy, ary izy kosa nilaza ny fampanonina tamin'ny zanaky ny fireneny. Ary nony tamin'ny andro fahafito, raha tsy mbola maty ny masoandro, dia hoy ny lehilahy tao an-tanàna tamin'ny Samsona, inona ny mamy noho ny tantely, ary inona no mahery noho ny liona? Ary io kosa izy taminy, raha tsy nampiasa ny omby vavikiloko ianareo dia tsy ho nalala ny fampanonina nataoko. Dia nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehovah, ka nidina nankany Asikelona izy dia namono 30 lahy tao, ary nalainy ny fitafian'ireo ka nomeny ho an'izay nilaza ny fampanonina, dia nirihitra ny fahatezeran'i Samsona ka niakatra nankany amin'ny tranondrainy izy ary ny vadiny dia lasa ny namany izay efa nataony sakaizany.